слушате Крос Радио.
Кросовци, скопскиот прилог оваа седмица се занимава со македонско-хрватскиот документарен филм «Дома». Овој интересен проект, иницииран од Загребското здружение «Спектрум», прави една виви секција на 8 ликови, македонци во Хрватска и хрвати во Македонија, и се обидува да ги прикаже од еден сосема поинаков агол. Пред да дознаете нешто повеќе за филмот од разговорот кој што го направивме со Бојан Стилин, еден од продуцентите на филмот, слушаме прво малку хрватска музика. Кимико е загребскиот бенд кој идејно постои од 2003 година, но составот во кој моментално работат е собран некаде на почетокот на 2006. Нивниот несекојдневен инди електро Dream Pop е звук кој полека, но сигурно ти го освојува увото. Во продолжение ги слушаме Кимико со стварта Nothing To.
Is crawling down my throat and out my veins. When drunken hell is aimed at you, you look up and we're heading to your place. In the morning, I sneak out of your bed and sunshine falls upon your face. All the dim lights of yesterday covered you with loveliness. I have to go. I just don't have time to love. I can't find my shoe, but before you notice me, I'm running.
Четвртиот крос прилог од Скопје. Филмот «Дома» на режисерот Ѓорче Ставрески во македонско-хрватска како продукција на 24 април имаше својата премиера во Загреб, а на 17.5. премиерно беше прикажано и во Скопје. Веднаш по премиерата, скопската крос екипа разговараше со Бојан Стилин, еден од продуцентите и идејните творци на овој необичен документарец.
Yeah. Znači, film Doma redatelja Grčita Stavreskog je makedonsko-hrvatska koprodukcija. Nastao je u koprodukciji udruge Spektrum iz Zagreba i Centra za nove inicijative kulture Lokomotiva iz Skopja. Na filmu je radila mješovita hrvatska i makedonska ekipa, sniman je u dvije zemlje i po mnogo čemu, kažem, predstavlja jedan mješoviti kulturni proizvod, odnosno jedan od rijetkih filmova koje su producirale udruge sa prostora ove dvije zemlje. Dakle, što se tiče ekipe koja je radila na filmu, izdvojio bih redatelja Grčita Stavreskog, koji je već nagrađivan u Hrvatskoj na festivalu Zagreb Docs, prije dvije godine dobio zlatni pečat u regionalnoj konkurenciji. Producentska ekipa sačinjena je, dakle, od predstavnika udruga Spektrum i Lokomotiva. U Makedoniji su radili Darko Popov i Biljana Tanurovska, u Hrvatskoj Davor Spirovski, Katarina Spirovski, Bojan Stilin i Daniel Stilin. Montažer je bio Dorijan Milovanović, snimatelji Dimo Popov i Josip Ivančić, asistent redatelj Ivan Ramljak. Dakle, to je sve ekipa koja je već prilično poznata po raznim drugim projektima na ovim prostorima kojima se i Cross Radio eto bavi. Film tematizira identitet i to, dakle, njegove sve pojavne oblike. Znači, ne odnosi se samo na nacionalni identitet, iako je to primarna stvar koja nam je na neki način sugerirala da počnemo raditi ovaj film, jer smo shvatili da poznamo dovoljno zanimljivih ljudi koji su igrom slučaja Makedonci u Hrvatskoj i Hrvati u Makedoniji. Dakle, film pokušava u te ljude ući i predstaviti ih kao individualce, dakle, kao osobe koje su dovoljno jake i zanimljive da ih se upravo kroz tu prizmu ne gleda, znači kroz nacionalnu prizmu, već kroz mnoge druge sfere u kojima su oni zanimljivi. Dakle, tu je religija, tu je sport, tu je umjetnost. Dakle, 8 likova pričaju svoju priču i vjerujem da su same priče njihove puno zanimljivije od, eto, onako kako ih gledatelj površinski vidi na početku filma. Oba dvije premijere su bile dobro posjećene, što je, eto, možda posebno zanimljivo za Makedoniju, zato što, recimo, da ovdje nemaju ljudi toliko naviku gledati dokumentarce kao možda gore gdje su redovni festivali. Znači, nije uobičajena premijera jednog dokumentarca, nije uobičajen događaj na koje će doći 300 ljudi. Posle premijere idemo, dakle, po festivalima, što dokumentarnim, što općenito filmskim festivalima u Europi. Već smo se prijavili na nekoliko, čekamo odgovore i, kažem, nadam se da će, eto, što više ljudi vidjeti film i ne samo posredstvom festivala, već i na televizijama. Dakle, planirano je emitiranje u programima nacionalnih televizija u Hrvatskoj i u Makedoniji. Zbog toga što se bavi prilično jednom tako zanimljivom stvari koja funkcionira izvan ovih balkanskih prostora, dakle, pojedincima i njihovim svim mogućim identitetima. Ljudi vole gledati o drugim ljudima priče, pogotovo kad su ispričane iskreno i emotivno. I eto, mogu vas samo pozvati da idete po internetu, da pogledate stranice, evo, reći ću www.udruga-spektrum.hr i www.lokomotiva.com.mk i saznat ćete nešto više o filmu i blagovremeno ćete saznati kad se film emitira, možda i u vašem gradu. Eto. Važno reći da smo, dakle, glavni financijer i donator filma i organizacija koja je najviše pomogla u njegovom snimanju, Europska kulturna fondacija iz Amsterdama. Pomogao nam je British Council, odnosno Creative, njegov program koji se bavi stimuliranjem rada mladih umjetnika u Makedoniji. Pomoglo je još nekoliko hrvatskih i makedonskih organizacija koje su, znači, recimo, donirali ili pomogle nekim konkretnim oblikom pomoći koji je potreban za jedan ovakav niskobudžetni projekt. I to je ono što je, recimo, za njega je zanimljivo, što je stvarno snimljen onako sirotinskim, partizanskim budžetom, ne bih rekao sirotinskim, da se ne shvati krivo, stvarno sa minimalnim sredstvima, a i maksimalnim entuzijazmom i trudom ljudi koji su njemu sudjelovali, i nadam se, eto, kad malo krene po festivalima, da će se njima isplatiti toliki trud, a i ljudima koji se pojavljuju u filmu, jer su i oni oni su na kraju krajeva zbog čega se radilo sve ovo, iz njihove priče su vrijedne. Mi smo pokrenuli ovu organizaciju Spektrum iz razloga što smo primijetili jednu slabost ili recimo deficitarnost konkretne suradnje između mladih umjetnika u Makedoniji i Hrvatskoj. Misli se i na nedostatak komunikacije prošle godine i na to da jednostavno eto, neki drugi, neki stariji iskušani izvođači umjetnici dopiru do publike, a ovi mladi moraju se gurati, što se kaže u Srbiji, pomoću štapa i kanapa. Jeli? Onda smo im odlučili malo pomoći i zbog toga smo, znači osim ovog projekta, osim doma, radimo i na još nekoliko projekata u 6. mjesecu, lipnju, junu, kako god već ko voli. Trebao bi se desiti u Zagrebu jedan slam battle između makedonskih i hrvatskih slamera, slam poeta, jeli? Plan je u 9. mjesecu i da organiziram festival u Zagrebu mladih nezavisnih bendova u regiji, uglavnom recimo to tako, alternativne muzičke orijentacije, mislim to grozno zvuči kad se kaže, u stvari znate koje bendove imamo u vidu. Detalje o tome naravno bit će poznati preko naše stranice, pa klikćite, pratite. I uglavnom o tome se radi, znači pokušavamo povezati sve sfere, tako da mogu ovom prilikom pozvati sve zainteresirane mlade umjetnike iz svih zemalja u regiji, svega što kroz pokriva, da nam se jave, imaju tamo kontakt obrazac na našoj stranici, pa ako imaju neku pametnu ideju, probat ćemo progurati neki projekt i uključiti ih sve u to.
Film od doma беше темата со која се занимававме оваа недела и за која зборувавме со Бојан Стилин од Загреб. За крај на овој прилог го слушаме битолскиот состав 3 Minutes in the Rain, кој по периодот на хијатус се враќаат со стварта Holiday Scene, која го најавува нивниот деби албум Hero of Our Time, планиран да се појави оваа година. Поздрав од Скопје!
It's just another common story which I'm telling to myself, and it is running out from me just like all the rest. It seems I have a few blocks to pass by and it fills me up, yeah, to be sure. Some tells me not to overdo, but there are only seconds left. Cause I'm the second best. I realized it's humanizing my rest. Oh, call me, catch me, sing my ear. And if somebody slaps you, be a believer. Congratulations with respect.